Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston xorijga oltin eksportini kamaytirdi. Gaz eksportini esa keskin ko'paytirdi. Oliy sud Davletmurod Tajimuratovga hukm ustidan berilgan taftish shikoyatini rad etdi. Netanyahu Eronga qarshi AQSh va Isroil alyansini tuzishga chaqirdi. Moskvadagi portlashda gumonlangan shaxs Turkiyada ushlandi. Yarim yilda 3400 tojikistonlik Rossiya aeroportlaridan qaytarilgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston xorijga 4.2 milliard dollarlik oltin sotgan. Bu haqda statistika agentligining 1.5 yillikdagi tashqi savdo aylanmasiga oid hisobotida aytilgan. Agentlik hisobotidan kelib chiqilsa, mamlakatning oltin eksporti o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4.1%ga kamaygan. Avvalroq Ozodlik Jahon oltin kengashi ma'lumotiga tayangan holda 2024-yilning aprel va may oylarida O'zbekiston xorijiga oltin eksportini keskin kamaytirib, bor yo'g'i 1 tonna oltin sotgani haqida xabar qilgan edi. Statistika agentligi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston joriy yilning iyun oyida xorijiga 181.5 million dollarlik gaz sotgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.4 baravar, joriy yilning may oyiga nisbatan esa 24 baravar ko'p. Agentlik hisobotidan kelib chiqilsa, o'tgan yarim yil ichida O'zbekiston xorijga 241.4 million dollarlik gaz eksport qilgan. O'zbekiston Oliy sudi Qoraqalpog'istonlik faol Davletmurod Tajimuratovning 2022-yildagi Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari ishi bo'yicha hukmi ustidan berilgan taftish shikoyatini rad etdi, deb xabar berdi uning advokati Sergey Mayorov. Taftish shikoyatida asossizligi, noqonuniyligi va adolatsizligi sababli hukm bekor qilinishi lozimligi, uning harakatlari asossiz ravishda jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinganligi qayd etilgan. Sud Tajimuratovning video konferensiya aloqa orqali sud majlislarida ishtirok etishi haqidagi advokat iltimosnomasini rad etdi. Davletmurod Tajimuratov tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Navoiydagi xuddi shu koloniyada saqlanmoqda. Iyul oyida Tajimuratov Navoiydagi 11 GM'dan boshqa koloniyaga ko'chirilgani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Uning qayerdaligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Nukus voqealari bo'yicha o'tkazilgan sudlarda umumiy hisobda 61 kishi javobgarlikka tortilgan. Tartibsizliklardagi asosiy aybdor deb ko'rilgan bloger va advokat Davletmurod Tajimuratov 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 24 iyul kuni Vashingtonda AQSh Kongressi oldida chiqish qildi. O'z nutqida u Eronni Yaqin Sharq va butun dunyoda xavfsizlik uchun asosiy tahdid deb atadi. Netanyahu AQShni Eron tahdidiga qarshi turish uchun Isroil bilan birgalikda harbiy alyans tuzishga chaqirdi. Shuningdek, G'azo sektorida Hamas guruhi tezroq tormor etilishiga erishish uchun AQShdan Isroilga harbiy yordam yetkazib berishni tezlatishni so'radi. Netanyahu o'z nutqini Hamasning o'tgan yil 7 oktyabrida Isroil janubiga hujumini qisqacha bayon qilish bilan boshladi. Zalda Hamas asoratidan qutqarilgan Noa Argamani, hali ham Hamas qo'lida garovda qolayotgan boshqa asirlarning yaqinlari, hujum kuni janglarda ishtirok etgan Isroil armiyasi harbiylari bor edi. Netanyahu Isroilning Hamasga qarshi urushi ikki tamaddun o'rtasidagi ziddiyat emas, balki bir tamaddun bilan yovvoyilik o'rtasidagi to'qnashuv ekanini bildirdi. U Isroil nafaqat o'zi, balki AQShga ham, arab dunyosiga ham tahdid solayotgan terrorchilikka qarshi urush olib borayotganini urg'uladi. Moskvada avtomobilni portlatganlikda gumonlangan kishi Turkiyaning Bodrum shahrida qo'lga olindi. Bu haqda Turkiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qo'lga olingan shaxs ismini ochiqladi. Bu Rossiya fuqarosi Yevgeniy Serebrikovdir. Turkiya Ichki ishlar vazirligi gumonlanuvchining qo'lga olinishi videosini yoyinladi. Turkiya Ichki ishlar vaziri Ali Yerliqaya Serebrikov Bodrumga Moskvadan tongi reys bilan uchib kelganini ma'lum qildi. U avval Interpol tomonidan qidirilayotgan shaxslar xalqaro bazasida bo'lgan emas. Turkiya politsiyachilariga uni qo'lga olish talabi bilan Interpolning Rossiya bo'limi xodimlari murojaat qilishgan. Ular Serebrikov terror xurujini sodir etganlik ayblovi bilan qidirilayotganini bildirishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya 24-iyul erta tongda Ukrainaning 2-yirik shahri Kharkivga bir necha raketa zarbalari berdi, kamida bir kishi halok bo'ldi deb xabar berdi Telegramda shahar meri Igor Terexov. Hujum oqibatida sanoat binosiga o't ketgan. 24-iyul kuni Ukrainaning port shahri Odessa ham raketa hujumiga tutildi. Bu yerda talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Rossiya mudofa vazirligi havo hujumdan mudofaa tizimlari Belgorod viloyati osmonida Ukrainaning 3 dronini urib tushirganliklarini aytmoqda. Ukraina urushining 881 kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Moskva shimolida mudofa vazirligi zobitini olib ketayotgan avtomobil portlagani haqida xabarlar kelmoqda. Sinyavskaya ko'chasidagi to'xtash joyida portlagan Toyota Land Cruiser ichida Moskva yaqinidagi 3379 sonli harbiy qismning sun'iy yo'ldosh radio markazi boshlig'ining o'rinbosari Andrey Targashov bo'lgani haqida xabarlar bor. U va mashina haydovchisi portlashdan yaralangan. TASS agentligi Ichki ishlar vazirligining rasmiy bayonotlariga tayanib, avtomobilda masofadan turib portlovchi qurilma ishga tushirilganini yozmoqda. Ish qotillikka urinish sifatida tasdiqlanmoqda. Kavkaz portiga hujum surati e'lon qilindi. Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi seshanba kuni kechqurun Rossiyaning Kavkaz portida Kerch bo'g'ozi ustidagi ko'prik yaqinida Slavyanin paromiga Ukrainaliklarning zarbasi oqibatlarini aks ettiruvchi fotosuratni e'lon qildi. Davlat razvedka boshqarmasi bayonotida aytilishicha, parom harbiy yuklarni tashish uchun ishlatilgan. Avvalroq Krasnodar o'lkasi gubernatori Veniamin Kondratyev portdagi paromga dronlar hujum qilgani, bir kishi halok bo'lgan va 4 kishi jarohatlangani haqida ma'lum qilgan edi. Kavkaz porti Kerch bo'g'ozi orqali anneksiya qilingan Qrimga parom qatnovini ta'minlaydi. Shuningdek, u yerda eksport neftini tashish uchun yuk terminali ham mavjud. 30 may kuni Ukraina o'tish joyining qarama-qarshi tomonidagi Kerch portiga Atakams raketalari bilan hujum uyushtirgan, keyin 2 parom shikastlangan. Bosh razvedka boshqarmasining ta'kidlashicha, Slavyanin Rossiya ushbu o'tish joyida foydalanishi mumkin bo'lgan oxirgi kemadir. Ozodlik radiosining Ukraina xizmati sxemalar tadqiqot loyihasi Rostov viloyatining Novocherkassk shahrida joylashgan Rossiya armiyasining yangi bazasi bo'yicha tergovini e'lon qildi. 2023-yil avgust oyida boshlangan uning qurilishi sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida kuzatilgan baza axloq tuzatish koloniyasi va 2 tugallanmagan maktab o'rtasida joylashtirilgan. Ushbu hududda Rossiya harbiy telefonlarning joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yangi baza Rossiya qurolli kuchlarining 100-chi moddiy texnik ta'minot polkiga tegishli ekanligini ko'rsatadi. Yangi baza Rossiya armiyasining eng yirik harbiy poligonlardan biri Kadamovskiydan 10 kilometrdan kamroq masofada joylashgan. Tadqiqot bilan to'liqroq Ozodlik radiosining Ukraina xizmati saytida tanishishingiz mumkin. Kiyev Rossiya neftining Vengriyaga tranzitiga ruxsat bermagunicha Budapesht Ukrainaga harbiy yordamlarni bloklashda davom etadi. Bu haqda Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siartro seshanba kuni Vengriyaning ATV radiosiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Gap Yevropa tinchlik jamg'armasidan 6,5 milliard yevro miqdoridagi mablag' haqida ketmoqda. Bu mablag' Yevropa ittifoqi davlatlarining Kiyevga harbiy yordami bo'yicha xarajatlarini qoplash uchun berilishi kerak. Dushanba kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Brusseldagi yig'ilishida Vengriyaning pozitsiyasi tufayli yana bu pulni chiqarish bo'yicha kelishuv amalga oshmadi. Bu holat bir necha oydan beri davom etmoqda. 22-iyul kuni shuningdek Vengriya va Slovakiya Yevropa ittifoqidan Ukrainani Rossiyaning Lukoil kompaniyasidan Sharqiy Yevropaga neft tranzitini tiklashga ishontirishga yordam berishni so'ragani ma'lum bo'ldi. Iyun oyida Ukraina hukumati Lukoilga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Bu esa Druzhba neft quvuri uchastkasi orqali neft tranzitini to'xtatishiga sabab bo'ldi. Bloomberg agentligi xabariga ko'ra, Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siarto yechim topilmasa, Ukrainani sudga berish bilan tahdid qilgan. Uning fikricha, Rossiya rasmiylari o'z harakatlari bilan Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat bilan assotsiatsiya to'g'risidagi kelishuvni buzmoqda va avval Yevropa ittifoqi energetika sanksiyalaridan istisnolar olgan Vengriya va Slovakiya iqtisodiyotiga zarar yetkazmoqda. Vengriya Lukoildan yiliga 2 million tonnaga yaqin neft oladi, bu uning umumiy importining 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Slovakiya esa 2,5 million tonnaga yaqin neft oladi, importning 45% ga tengdir bu hajm. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleb xitoylik hamkasbi Van Yi bilan Ukrainada tinchlikka erishish yo'llarini muhokama qilish uchun Xitoyga keldi.
Muzokaralar markazida bitta savol Ukrainadagi tinchlik mavzusi bo'ldi. Biz adolatli va doimiy tinchlik sari harakat qilishimiz kerak. Xitoy esa bunda muhim rol o'ynashi mumkin.
Dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiyoti bo'lmish Xitoy Rossiya bosqinini qoralamagan va Rossiyaning urush iqtisodiyotini saqlab qolishga yordam bermagan bo'lsa-da Kiyev Pekinni tanqid qilishda ehtiyotkor bo'lib keladi. Xitoy esa Rossiya bilan aloqalari hech qanday uchinchi tomonni nishonga olmasligini ta'kidlaydi. So'nggi oylarda turli xil tinchlik tashabbuslari paydo bo'ldi. Bu holat noyabr oyida AQShda bo'lib o'tadigan saylovlar oldidan ro'y bermoqda. Ukrainaga hayotiy yordam oqimini qisqartirish bilan tahdidlar qilayotgan sobiq prezident Donald Tramp saylovda nomzodlardan biri. Kiyev o'zining tinchlik haqidagi qarashlarini ilgari surish maqsadida iyun oyida Shvetsariyada Rossiya vakillarisiz xalqaro sammit o'tkazgan va endi noyabr oyida Rossiya vakillari ishtirok etadigan navbatdagi sammitni o'tkazishga tayyor ekanliklarini bildirmoqda. Shvetsariya sammitda qatnashmagan Xitoy Braziliya bilan birgalikda 23 may kuni 6 banddan iborat alohida tinchlik rejasini e'lon qilib, urushda har ikki tomon tan oladigan xalqaro tinchlik konferensiyasi o'tkazilishini qo'llab-quvvatlaganliklarini bildirgan. Estoniyaning yangi hukumati o'zidan oldingi hukumat yo'lini davom ettirgan holda g'alabaga qadar Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi, dedi bosh vazir Kristen Michal seshanba kuniga qasamyoddan so'ng.
The main goal for this government, new government is
Biz Ukrainani bu urushda g'alaba qozongunicha qo'llab-quvvatlaymiz. Umid qilamanki, ittifoqchilarimiz ham shunday qiladi.
49 yoshli Mikhail Rossiyani tanqid qiluvchi eng ko'zga ko'ringan siyosatchilardan biri hamda Yevropa ittifoqi va NATOning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi tarafdoridir. U Yevropa ittifoqining tashqi siyosat boshlig'i lavozimidan iste'foga chiqqach, Kaja Kallas o'rnini egallamoqda. 1.5 million aholisiga ega Boltiq bo'yi davlati hukumati sentyabrgacha ishlab chiqiladigan o'q-dorilarni sotib olish uchun 1 milliard yevro yig'ishga intilishi mumkin, dedi Mixail. To'xtab qolgan o'sishni hal qilish yana bir ustuvor vazifadir, deya ta'kidlaydi u Reuters agentligiga. Kreml Yevropa ittifoqi muzlatgan Rossiya aktivlaridan olingan foizlarni Ukrainaga harbiy yordamni moliyalashtirish uchun ajratish rejasini o'g'rilik deb atadi va bu qarorga aloqador har qanday shaxsga nisbatan qonuniy choralar ko'rishini bildirdi. Yevropa ittifoqining bosh diplomati Jozep Borrell 22 iyul kuni Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromaddan Ukrainaga harbiy yordamning qariyb 1.5 milliard yevrolik birinchi transhi avgust oyi boshida berilishini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga bunday o'g'rilik harakatlari javobsiz qolishi mumkin emas, deya ta'kidladi.
Эти деньги не только по сути воруют,
но их же тратят. Нафақат o'g'irlangan, balki qurol sotib olishga ham sarflanyapti.
Prezident Vladimir Putin 2022 yilda Ukrainaga qo'shin yuborganidan so'ng Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Rossiya Markaziy banki va Moliya vazirligi bilan operatsiyalarni taqiqlab, Rossiyaning g'arbdagi 300 milliard dollarga yaqin aktivlarini muzlatgandi. Yevropa ittifoqi davlatlari muzlatilgan aktivlar asosan Rossiya Markaziy banki investitsiya qilgan obligatsiyalar va boshqa turdagi qimmatli qog'ozlar bo'yicha olingan foizlarni o'z zimmasiga oladi va ularni Ukrainaga yordam berish uchun foydalaniladigan Yevropa ittifoqi fondiga qo'yadi. Yevropa ittifoqi 2027 yilga borib aktivlardan 15-20 milliard yevro miqdorida foyda olishni ko'zlamoqda. Putinning ta'kidlashicha, G'arb Rossiyaga qarshi iqtisodiy urushni boshlagan, biroq o'tgan yili 3.5% o'sgan Rossiya iqtisodiyotining barqarorligini va Rossiya savdosini to'xtatishga qaratilgan sanksiyalar muvaffaqiyatsizlikka uchraganini ta'kidlagan. Kreml bir necha bor uning aktivlarini olib qo'yish G'arb e'lon qilayotgan erkin bozor tamoyillariga zid kelishini va bu AQSh dollari va yevroga bo'lgan ishonchni susaytirishi, shu bilan birga global sarmoyani to'xtatib, G'arb markaziy banklarga bo'lgan ishonchni susaytirishini bir necha bor ta'kidlagan. Parijda yozgi Olimpiya o'yinlariga start berilarkan ukrainaliklar bu kun urushda halok bo'lgan sportchilarini xotirlamoqda. 22 yoshli ukrainalik chegarachi Stanislav Xulenkov dzyudo bo'yicha olimpiadada qatnashishi mumkin bo'lgan istiqbolli sportchilardan edi. Ammo uning orzusi urush tufayli ushalmay qoldi. Stanislav o'z mamlakatini Rossiya bosqinidan himoya qilishda halok bo'ldi. Urushdan oldin Xulenkov Ukraina terma jamoasiga kirish uchun harakat qilgan. Bu hafta Parijda yozgi olimpiya o'yinlari ochilishi munosabati bilan Ukraina Xulenkov kabi sportchilari uchun motam tutmoqda. 2022 yildan beri kamida 488 nafar ukrainalik sportchi va murabbiy halok bo'ldi. O'yinlarni boykot qilish tahdidlariga qaramay, Kiyev 140 nafar sportchi va 95 nafar murabbiyni Parijga yubormoqda. Bu tinchlik davridagi delegatsiyadan nisbatan kichikroqdir. Ular Rossiya havo hujumlari ostida mashg'ulotlar o'tashgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan muhim voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Только в школе вот это буллинг было, но мои, вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай. И он говорит, там есть ведро. Вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он мне просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто. Borib yotishim kerak edi o'sha pasportni olish uchun de. O'shaning uchun nima deydi? O'sha haqiqatni olib chiqib, o'sha odamlarni jazolasinlar. Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta Qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Он 7 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Norova Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi. Suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Vot, i men kirdim, o'sha suhbatiga kirdim. O'sha yerda shu boshlandi, etdi menga shunaqa, sen men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa, men jalabmanmi sizga, u yoqqa bu yoqqa boraman. Deb aytsam, keyin aytdi menga, shunaqa pasport chiqmaydi sanda, dedim, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina do'konam bilan nima o'yladik, do'konamiz bitta telefon qildik o'shanga. U aytdiki, срочно o'sha bolani ustidan yozinglar dedi. Vot, keyin men o'sha obrashatsiya qildim. Вот, qarang, men 7-chi kun obrashatsiya qilgan bo'lsam, ular aytishdi, течение dedi, bir haftaning ichida dedi, biz ko'rib chiqamiz hammasini dedi. Keyin 7 kun o'tib, o'shlarda o'yinni boshlandi, meni aldab chaqirib olib, Averga, "Sizda sizning pasportingiz tayyor, Mirza Ulug'bek Averdan, Toshkent shahar Averdan kelib olib ketasiz" dedi. Men xo'p, ishni sen o'ylamasdan, men bordim o'sha yerga oyim, tam akam, Karina bilan bordim. Borgandan keyin o'shatda aytishdiki bitta knopkani bosamiz, hozir RUVDga borishingiz kerak, RUVDdan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarning gapiga, RUVDga bordim. O'sha keyin RUVDda aldab, mana sen bizni okamiz ustidan yozibsan, endi sen dabdalini chiqaramiz, вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvardiga ham bola urdi. Keyin nima deydi, Davronni boshliqdan oldiga olib chiqib nimalar qilib, men aytdim o'shanda boshlig'iga meni urvatdi sotrudniklariz desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirzo Ulug'bek RUVDsin boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim, aytdim ha chekaman dedim. No, men undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi, men aytdim xo'p mayli deb, endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti bu jalabga deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab RUVDga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi, hamma joyim mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu tomon chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda, bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir mana shu sinyaklarni bilan chiqaman dedim, hammalarni ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта ман билдим, ман билмагандим нима сабабдан қамаганини. Оказывается, ман кўчада иккита сотрудникни уриб ташлабманмиш. Ман қиз бола бўлиб туриб эркак кишини ураманми? Ўзи уларчи ўшнақа саҳна кўриниши қилиб yolg'ondan qilgan.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izda qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nimada, как это o'zbekchada tela, o'zbekchasi nima deydi? Tanami, вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostdagi ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman deganini nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinlik bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi, bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan o'zi tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, ustama uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi, как это называется, забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani, ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi. Ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zindonda qamaladi. Tushib qolsangiz izdivatsiya va shunaqa narsa juda yomon deb bo'pti. Chergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Даже itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chep Samarqandda dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katta nechinchi ruvda ichki oq bitta it talatdi. Даже orqasi yurda men ham bordim даже. Izdivatsiya ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da. Biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, videoyizga oladi, o'qiladi, o'qiladi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvur o'zlarini guruhlasi. Guruhdan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasida chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot milisalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidichi, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120 moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya O'zbekistonda это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa, garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston xorijga oltin eksportini kamaytirdi. Gaz eksportini esa keskin ko'paytirdi. Oliy sud Davletmurod Tajimuratovga hukm ustidan berilgan taftish shikoyatini rad etdi. Netanyahu Eronga qarshi AQSh va Isroil alyansini tuzishga chaqirdi. Moskvadagi portlashda gumonlangan shaxs Turkiyada ushlandi. Yarim yilda 3400 tojikistonlik Rossiya aeroportlaridan qaytarilgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti-harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan. Mana buni aniqgacha.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni tanidigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam, hokim yordam bermaydi, boshqasiga borsak boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allar de sonini kamaytirish o'rniga nabarot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham o'sha bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir Dalda Mamed, 2022-yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimni oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi.
Farq bo'lsangiz, keling, mana kartoshkaning ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
Bunga davlatimiz puli ketganmi, mana hech narsa yo'q, mana.
Shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Miraliyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangan siz nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022-yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. Ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi i ko'cha tomonidan ham sindirishadi, urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi-yu menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta
O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016-yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun? O'sha tumanidagi, o'sha joydagi muammolarni respublikadagi rahbarlar, prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarni buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytim ham Toshkentdan ko'plab muammolar ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik, qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni, shaharni, o'sha Qashqadaryo viloyatidagi o'zini o'sha blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol uchtasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022-yildan beri ta'qib qilinayotganini iddao qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. U o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024-yil 26-may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga bir-ikkita ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qilmasam bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir-chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "Bo'r onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollar, boltalarni olib chiqib, mana o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib, qo'lda lopatkalar bilan videoda ko'rishingiz mumkin. Lopatkalar bilan o'sha oqsoqolni uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, Bunyod lopatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lopatka aylanib ketib turtib yordim ular bilmayman, hali tiqilishda lopatkani orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Nuni chiqilar.
Buni oqibatda men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudur kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi mana. U tomon son tomonim ishlamaydi mana sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Nega ko'tarilmayman?
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga tazyiqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon kuppa kunduzi kelib, mana xalqi orasida odamlar oldida beayov kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odam bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa xotin-qizlari, ayollar, o'sha uy egalar, begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urib tashyapti. Nimaga bu narsani Kitob tuman prokurori e'tiborga olmayapti? 26-maydan buyon hozirgi kungacha qamoqqa olmaganligi sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlari esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashini aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokurorni ham ishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham tazyiq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
O'sha qisqa muddat ishladim hozir bu narsaga. Qisqa muddat ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimni, hokimlari qilgan ishi. Hokimlarga katta vakolat berildi. Buning oqibatida to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Bloger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahar sabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan meni ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani uradi olib ketadilar. Qancha chiqibdi, nima qo'yapti men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22-iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. Qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonnay 54 tonnaga to'g'ri chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mag'a 50 sentdan berib kelyotdi. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketganday bo'libdi-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotgandan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylik, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek, qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. O'lasi qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda ta'ziq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitob tuman hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokurori prokuror o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgandi ish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar Kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan. Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan tuman hokimi jabrlanuvchi bo'ldi. Mana menga jinoyat kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. qilmagan ishlarimni qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytaman, birorta isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrida sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiqcha aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaron o'zini misolda olsak, ko'plari bor gapiraman deydigan, lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarida e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar ularga siyosatkarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib, ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. Shu yo'l kiralari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, necha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu: tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mish-mishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarning o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolari, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlardir. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasidan nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi. Ammo bu himoyani sezdim degan prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerni hayoti bir tin, hozirgi kunda bir tin blogerni hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi blogerlar, qamoq yoradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizni oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti harakatini shu ochiq oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyagi yorilgan, miyamga qon quyildi, 6 kun komada yotdim shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'targan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8 iyulda вышел доклад о положении
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3.5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarining chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib, hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
Пытаться давить через родственников на тех, кто критикует власть, проживая за границей.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Halom pismodon deysizlar, qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga siz vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7.5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek, qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamog'iga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулубекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salomova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salomova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emasmiz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emasmiz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammola madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, Qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringiz. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz.
Shavkat Mirziyoyev jurnalistlar, tarmoq faollari va blogerlarni ijro hokimiyatini tanqid qilish hamda ayovsiz tanqid qilishga undab keladi. Takror bergan va'dalari Mirziyoyev prezidentligining ilk muddatida favqulodda tarmoqlarni jonlantirib yuborgani kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq aytishga jur'at qilgan, hukumatni tanqid qiladigan alohida qatlam paydo bo'ldi. Bu esa O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro jamoatchilikka so'z erkinligi berilganining isboti o'laroq taqdim qilindi.
Also President Mirziyoyev emphasized that his government was for the people and he wanted people to take part in society more. So I think
O'shanda Mirziyoyev o'z hukumati xalq uchun xizmat qilishini aytdi va odamlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Shuning uchun jamiyatdagi faollar hozirda blogerlar deb yuritilayotgan qatlam ana shu chaqiriq, jamiyatning yanada ochiq bo'lishida ishtirok etish chaqirig'iga javoban o'rtaga chiqdi. Blogerlar juda ko'p mavzularni ko'tara boshladi. Bunda ularga internet juda qo'l keldi. Ular orasida hukumatni maqtayotgan hukumat parast blogerlar ham bo'ldi. Lekin oxir-oqibatda aksar blogerlarning o'ta mustaqil pozitsiyasi hamda qator jiddiy muammolar, gaz, elektr taqchilligi, energetik resurslar narxi kabi mavzulardagi mustaqil pozitsiyasiga to'qnash keldi. Human Rights Watch tashkiloti buning uchun ta'qibga olingan blogerlar holatini hujjatlashtirib bormoqda.
Ilk yillarda onda-sonda rasmiy televideniyada davra suhbatlarini aytmasa, so'z erkinligi rasmiy matbuotda qariyib paydo bo'lmadi. Mirziyoyevning o'ta ziddiyatli hamda uning hokimiyatini mustahkamlagan konstitutsiyaviy islohotlardan so'ng mustaqil internet nashrlarining tanqidiy chiqishlari ham bo'g'ildi. Hatto mustaqil va nisbatan tanqidchi jurnalistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari ham favqulodda siyraklashdi. Va hokimlar, prokurorlar, sudyalar, kuch ishlatar tizimlardan aholi shikoyatlari uchun asosiy platforma blogerlarning tarmoqlardagi sahifalari bo'lib qoldi, ammo bu ham uzoqqa bormadi. Biroq 8 yil davomida qurilgan bunday illyuziya hozir buzilyapti. Chunki inson huquqlari himoyachilari tomonidan qayd etilgan faktlar O'zbekiston internet foydalanuvchilari ustidan total nazorat tizimi o'rnatilayotganini ko'rsatyapti. Afsuski, bugun hukumat blogerlarni faqat o'z faoliyatini reklama qilish, turizm rivojida qatnashishiga ruxsat beryapti. Yoki ulardan hukumat nomiga aytilgan tanqidlar mamlakat obro'siga ta'sir qilmasligi yo'lida qo'lidan kelganicha foydalanishga urinyapti xolos.
Имидж Узбекистана на имидж Узбекистана никоим образом не могли влиять критики режима.
2024-yilda O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollariga bosimlar va so'z erkinligi vaziyatini kuzatayotgan aksar xalqaro tashkilotlar keskin tanqidiy chiqishlar uchun mamlakat ichkarisida yagona minbar bo'lib qolgan blogerlarga katta e'tibor qaratdi.
What we see as a reversal of
hozir ortga qaytishni ko'ryapmiz. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida inson huquqlari borasida ilgarilash bo'lgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil ichida yana ortga qaytish bo'lyapti. Bu juda xavotirli. Blogerlarga nisbatan ommaviy hibslar va bosimning asosiy sabablaridan biri ham shu, chunki ularning nuqtai nazari juda mustaqil va hukumat buni qabul qila olmayapti. Tabiiyki, hukumat bunday harakat qilmasligi kerak. Hukumat o'zi qabul qilgan konstitutsiya, o'zi imzolagan xalqaro huquq normalari, so'z va fikr erkinligi, shu jumladan blogerlarning erkinligiga doir qonunlarga rioya etishi lozim.
Their own constitution and international human rights treaties which Uzbekistan has signed which uphold freedom of speech and freedom of expression also for bloggers.
Bu hisobotlarga O'zbekiston hukumati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Birgina O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etdi. Bu e'tirof qandaydir natija beradimi yoki yo'qmi bu ham noma'lum. Ammo nufuzli xalqaro tashkilotlar tanqidi yangrayotgan, xavotiri tilga olinayotgan bir kezda ham blogerlarga nisbatan qamash, ta'qib va tazyiqlar davom etmoqda. Ozodlik shunday blogerlar haqidagi ma'lumotlarni Ozod so'z sahifasida to'plamoqda. Marhamat ushbu sahifaga kiring, tanishing va o'zingizda bor qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang.
Ozod so'z qamoqqa tashlangan va ta'qib qilingan jurnalist, bloger hamda tarmoq faollariga bag'ishlangan maxsus loyiha. Ozodlik Mirziyoyev davrida so'zi uchun jazoga tortilgan 100 dan ortiq ishni hujjatlashtirdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi. O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.